Бұл Америка ауазы радиосы. Вашингтонда сағат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сұхбатлар.
Сияси, иштимаи мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн даярланган кең камравли дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка овозы радиосуда.
Ассалому алейкум. Эфирде 28 декабрь, пайшанба дастуры. Студияда мен Бехзод Мухаммади. Эштиришимиз Hotbird Sunny yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Nabijon Mamajonov Bobur nomidagi O'zbek akademik musiqa drama teatrining yetakchisi 2017-yil Imon, odob, madaniyat yili deb e'lon qilinishi hamma sohalarda, ayniqsa madaniyat kishilariga, madaniyat tarmog'iga juda katta bir o'zini turkisini berdi deb o'ylayman.
O'tgan yilni sarhisob qilar ekan, Qirg'iziston ahli qanday voqea va jarayonlarni yodga olmoqda?
I'm a black immigrant. I'm black and I'm undocumented.
Gollywood aktyori Amerikada hujjatsiz yashayotgani, bolaligida kelgan muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi DACA dasturi ishtirokchisi ekanini oshkor qildi.
The President of the United States.
Ham Oq uy, ham Kongressda hukmron respublikachilar 2017-yilda ko'p ishlarni amalga oshirishni umid qilgan edi. Ammo Senatdagi ustunlikning yaqqol emasligi ko'p pand berdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya kelasi oy Suriyadagi fuqarolik urushiga yakun yasashga qaratilgan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qiladi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashabbus Suriyada o'ta ijobiy qarshi olinganini aytmoqda. Ammo Bashar al-Assad hukumatiga qarshi kurashayotgan qariyb 40 isyonchi guruh Sochida o'tadigan tadbirda qatnashish taklifini rad etdi. Ularning aytishicha Moskva mojaroga siyosiy yechim topish uchun Suriya rahbariga bosim o'tkazayotgani yo'q. Vositachi xolis va adolatli bo'lishi kerak. Rossiya esa Assadni qo'llab-quvvatlayapti va bunday ta'rifga loyiq emas deydi muxolifat. Tinchlik konferensiyasi 29-yanvar kuni Sochida o'tadi. BMT alohida olib borayotgan tinchlik jarayoni hozirgacha natija bergani yo'q. Bu arada gumanitar tashkilotlar poytaxt Damashqning isyonchilar nazoratidagi hududlaridan kasalmand odamlarni evakuatsiya qilmoqda. G'ota viloyatida qariyb 400 ming aholi yashaydi. 2013-yildan beri hukumat qo'shinlari qurshovida. BMT yuzlab ayollar, bolalar va bemorlarni u yerdan olib chiqish bo'yicha hukumat va isyonchilar bilan kelishuvga erishgan. Suriyada fuqarolar urushi 2011-yildan beri davom etmoqda. 2017-yilda tibbiyot sohasida katta yutuqlarga erishildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, spid kasalligiga yetaklovchi immunitet taqchilligi virusi, ya'ni VIH-ni yuqtirganlarning yarmidan ko'pi hozirda dori qabul qilmoqda.
Recently, those drugs have been shown.
Yangi dorilar, deydi doktor Anthony Fauci, nafaqat inson umrini uzaytiradi, balki bemorda virus darajasini shu qadar pasaytiradiki, uni boshqalarga yuqtirish ehtimoli deyarli yo'qoladi. Spidga davo topish harakatlari ham davom etmoqda. Bu borada eng katta sinovlar Afrikada olib borilyapti. Olimlar yaqin yillarda vaksina topilishiga ishonch bildirmoqda.
Raise your hands if you know what polio is.
Pokistonda musiqa yulduzi Salmon Ahmad butun yil davomida poliomielit kasalligiga qarshi kampaniya olib bordi. 2017-yilda atigi 16 bola bu virusni yuqtirgan, ular Pokiston va Afg'onistonda yashaydi. AQShda ham boshqa davlatlarda ham farzandlarini emlatishni istamaydigan ota-onalar ko'p. Bunga ba'zida beparvolik, ba'zida vaksina asoratlari haqidagi yanglish tasavvurlar, noto'g'ri ma'lumotlar sababchi.
Autism is caused by.
Mana bu ayolning ishonishicha vaksina autizmga olib kelar ekan. Shu yoz Minnesota shtatida o'nlab odam qizamiqqa chalindi, bemorlarning deyarli hammasi emlanmagan va xolanki uning oldini olsa bo'ladi. Bu voqea uchun antivaksina harakati javobgar. Autizm va emlanish o'rtasida bog'liqlik bor deb mishmish va bo'lmag'ur gaplar tarqatib yurgan faollar sababchi. Aslida bog'liqlik yo'qligi isbotlangan, deydi shifokor Patsy Stinchfield. Yevropada ham joriy yilda qizamiqdan 35 bola o'lgan, virus qit'aning 15 mamlakatiga tarqalgan edi.
Measles is not a trivial disease.
Qizamiq oddiy kasallik emas. Agar epidemiyasi boshlansa, og'ir oqibatlarga olib keladi, deydi doktor Fauci. Olimlar inson papilloma virusi degan jinsiy kasallikdan emlanishni ham zaruriyat sifatida qayd etmoqda. Qisqacha HPV deb ataluvchi bu yuqumli virus bachadon bo'yni saratoniga olib kelishi mumkin. Bu virusga qarshi vaksina hozirda shu qadar samaraliki, sog'liqni saqlash tashkilotlari ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda uni keng qo'llashni tavsiya etmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yilni sarhisob qilar ekan, Qirg'iziston ahli qanday voqea va jarayonlarni yodga olmoqda? Yangi 2018-yildan nimalar kutadi? Unga qanday umidlar bog'laydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillarining dil izhorlarini yozib oldim.
Nabijon Mamajonov, Bobur nomidagi O'zbek akademik muzikal drama teatrining yetakchisi. 2017-yil Imon, odob, madaniyat yili deb e'lon qilinishi hamma sohalarda, ayniqsa madaniyat kishilariga, madaniyat tarmog'iga juda katta bir o'zini turkisini berdi deb o'ylayman. Va biz shundan ruhlanib, madaniyatimizga boshqacharoq qaraymiz. Iymon mustahkamlaymiz, madaniyatdagi odoblarimizga bir qaraylik deb yaxshi-yaxshi bir tashkil ishlarini amalga oshirdik va bu ishlarimizni avvalo Alloh o'zi qo'llab, xabaringiz bor, 17-yilda biz Farg'ona vodiysi bo'ylab birinchi bor necha yillardan beri uzilib turgan ikki xalq o'rtasidagi madaniy aloqalarimizni tikkalashga muyassar bo'ldik. Qolaversa, o'zbek xalqiga, o'zbek teatr tomoshabinlariga biz dunyo miqyosidagi Manas eposidan olingan Ako Manas spektaklini biz ularga olib borib, katta bir mahorat bilan aktyorlarimiz o'ynab, ularga taqdim etdik va tomoshabinlar juda mamnun bo'lishdi. Matbuotlar orqali juda keng yoritildi va biz u yerda O'zbekistonda va katta ruhiyat bilan qaytdik. Mana shu 17-yildagi tub burilish qancha insonlar mana hozir qo'lini samoga tutib duo qilyaptilar. Albatta bu ikki prezidentni til topishganligi, xalqni dilidagini topib turib, xalqni o'ziga darvozalarini ochib qo'yishi, iqtisodiyot tomonidan, adabiyot tomonidan, ekonomika va ko'p tomonlardan mana bu juda bir ulug' ish bo'ldi-da. Men o'ylaymanki, bu ikki prezidentimizni umrlari uzoq bo'lsin, xalqni duolarida qolishdi bular. Qalbimiz shunaqa hozir taskin topib, ikki davlat, ikki qo'shnini zo'rligini mana isbot qilishib qo'ydi-da. Shuning uchun ham men aytmoqchimanki, bu ikki mamlakatni bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati, xalqlar do'stligi ikki davlatni iqtisodiy ravnaqiga ham mamlakatlar aro bo'layotgan siyosatlarning ichida ham muhim kerak bir dolzarb mavzular o'z yechimini topdi deb o'ylayman. Bu faqat xalqni xursandchiligi, chegaralarni ochilishiga, san'atkorlarni kelib ketishini qarang. O'zbekiston davlatiga da bir rahmat. Bizda Qirg'izistonimizda madaniyat kunlari bo'ldi. Bishkekda bir kun, O'shda bir kun.
O'sha madaniyat
Qirg'izistonda. Buni qarang, 70 ta san'atkor, mana men degan san'atkorlar, O'zbekiston xalq artisti, madaniyat vazirining o'rinbosari, O'zbekistondagi xalqni qalbidan o'rin olgan Ozodbek Nazarbekov boshchiligidagi delegatsiya bizni O'shda bir kun, Bishkekda bir kun konsert berishdi. Bu yerda eng yetuklar, bugungi yuzi ko'zi bo'lgan san'atkorlar elimizni xizmatini qilib, rahmatlarini olib ketishdi. Eng yana bir diqqatga sazovor bo'ladigan ishlarimizdan biri Qirg'iziston va Buyuk Britaniya diplomatik aloqalarini 25 yilligi munosabati bilan biz Richard 3 spektaklga qo'l urdik va Britaniyadan rejissor taklif qildik. Bu rejissor kelib bu yerda spektaklni qo'ydi. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Alimqul Saqov bosh rolni, Richard rolini o'ynadi qirg'iz tilida. Biz 10 ta aktyor rus tili va o'zbek tilida o'ynadik. Quvonchli hol, biz shu spektaklni Shakespeare'ning yurtiga, Richard'ning yurtiga olib borib, shu spektaklni tomoshabinlarga qo'ya oldik. Angliyada va Angliya tomoshabinlari, Angliya teatr mutaxassislari Qirg'iziston teatr maktabi qanchalik zo'rligini tan olishdi va ular bizni mahoratimizga, ayniqsa bosh rol ijrochisi Alimqulni ijrosiga juda yuksak baho qo'yishdi. Oldimizda ulkan maqsadlar turibdi. Mana endi darvoza qoqib kelayotgan yangi yil, yurtimiz ichida shu bayram kayfiyati sekin-asta ko'tarilib boryapti. Bu yil biz uchun juda katta mas'uliyatli yil. Qirg'izistonni, ha, durdonasi bo'lgan Qirg'izistonni ma'naviy xazinasi bo'lgan Bobur nomidagi teatrimiz 100 yoshga keladi. Bu yil 18-yil 100 yillik yubileyimizni, 100 yillik teatr mavsumimizni ochamiz. Shuning uchun juda katta maqsadlar bilan yashab turibmiz. Bu maqsadlarimizni biz hozir avvalo mana shu saylab olgan prezidentimizga yetkazamiz degan niyatimiz bor. O'zbekistondan katta oliy darajada mehmonlarni taklif qilamiz. Chunki Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi teatr ikki mamlakat o'rtasidagi yuksak ko'prik vazifasini bajarib kelyapti. Xabaringiz bor, bizda 700 ga yaqin spektakllar hozir mavjud qo'yilgan shu tarixiy teatrda.
100 yil ichida.
100 yilning ichida. Bu yerdan ne-ne zalqarlar, ne-ne buyuk aktyorlar chiqqan. Qirg'iziston davlatimizga, hukumatimizga rahmat. O'zbek xalqini shunday nodir teatrni qo'llab-quvvatlab, madaniy chiqarmalarimizni, mana shu ijodiy ishlarimizni xalqimizga ko'rsatishda hech qachon bizni o'ksitmasdan, unvonlar masalasida hamma tomonlama hukumatimizni qo'llab kelgan. O'ylaymiz 100 yillikka xudo xolisa teatrimiz boshqatdan bir yasanadi. Boshqatdan bir remontlar bo'ladi. Juda katta bir zafarlarni oldi turibmiz deb umid qilib turibmiz.
Bosh viloyatlik ushbu qizlar uchun o'tgan yilning eng muhim voqeasi talabalar safiga qabul qilinish. Qizlardan biri o'qishni xorijda davom ettirish, keyinchalik chet elda faoliyat yuritishni orzu qilmoqda.
Men aytaman, Shalpon. Men studentman, birinchi kursman infakta. O'tgan yil 2017 yilda bizga Angliya bizning qiziqtirgan kunlar, o'qituvchi kunlar bo'ldi, studentlik kunlar bo'ldi bizga. 2018 yilga biz ko'plab yigitliklarni jana bizga o'xshagan studentlarga o'quvlarni yigitlikni qalaymiz jana Qirg'izistondan nugib o'sishini cho'ng salamiz qo'shamiz degan niyatdim.
Atim Emilia. Ko'pdan yaxshi kunlar o'tdi. 2018 yilda qalarim Qirg'izistonda tinchlik bo'lsin, o'nig bo'lsin Qirg'izistonimiz. Оқуларым жақсы аяқтап бұйырса, Германияға кете тұрған ойым бар.
А, сіз неміс тілін үйреніп отырсыз?
Ола, курста.
Германияда оқуға ба, ішке ба? Неге?
Оқуға, ішке.
Кыргызстан халкы ассамблеясынын Ош вилаят бөлүмү башлыгы, тарых фандары доктору Балтагул Нурнбетов деди ки, йылдын жаркын окуялары бу күздө өткөн президент шайлоолору, Ысык Көлдө болуп өткөн көчмөнчү халктар оюндары анда hükümetнин жаштар hisobiga yangilanishi. Suhbatdosh Кыргызстан-Өзбекстан мүнөсөбөтлөрүндөгү ижобий сезилишлерди хам алахида ургулайды.
Эми өткөн 2017 жыл эсте кала тургандай эле жыл болду да. Алсак, биринчи биздин ушул Кыргызстан үчүн жетишкен ийгилигибиз бул тынчылык, аманчылык, элдин ынтымактыгы. Анан көптөгөн эле тарыхый бир иш-чаралар өттү. Алсак, көчмөндөр оюну, бул экинчи көчмөндөр оюну өтүп, дүйнөгө Кыргыз Республикасын, кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын, оюндарын, жашоо турмушун көргөзүш өзүнчө бул чоң нерсе да. Дагы бир эсте кала турган нерсе, президентибизди суроого бүтүп, өзүнүн каалоосу менен тапшырып, ордуна жаңы президент шайланды. Биздин ушул Ошто губернатор болуп иштеп жүргөн, Оштун элин, журтун жакшы билген, биздин ысык суубузга күйгөн Салымбай Шарипович Жээнбектин болгону бул чоң бир окуядай болуп турат. Ошол эле мезгилде өкмөтүбүз жаңыланып, өкмөткө жаш кадрлар келип, Жогорку Кеңештин төрагасы жаңы болуп атат. Бул бүтүн республикабыздын жетекчилеринин жаңыланышы менен. Бул элдин, журттун мындан күткөнү өтө көп. Бир жаңылануу болсо экен, элибиздин турмушу оңолсо экен, талаш тартыш менен жүрбөй, элди бир жакшы бир нукка алып кетеби экен деген бир үмүт менен карап отурабыз. Дагы бир жакшы жери, мына алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Мына өзбек мамлекети менен, өзбек президенти менен достошуп, өзбек мамлекети менен, өзбек эли менен алакабызды жакшыртып кетиш бул өзүнчө бир чоң жетишкендик деп ойлойм. Акыркы жылдары биз катташа албай, сүйлөшө албай, бара албай калган жакынкы турган мамлекет республика менен бүгүнкү күндө бир туугандай карым катнаш жасап калышыбыз бул элибиздин, журтубузга берген бир Кудайдын бир белеги катары болуп атат.
Профессор Нурнбетов келе аткан жыл давамында иктисадий ижтимаий сахаларда сиздиштер жүз беришиге үмүт кылады.
Кудай буюрса 18 жылдарда бир жакшы бир жетишкендиктерге жетип, кыргыз мамлекети дүйнөдө бир жакшы демократиянын аралчасы деп айткан менен бир экономикабыз оңолуп, социалдык маселелерибиз чечилип, элдин турмушу бир жакшы болуп, ынтымакчылыкта, достукта, биримдикте жашап калсак, бул биздин ийгилик, биздин эртең күткөн ушул.
Менин исмим Мархабахан, ушул жерде савдодо ишлейбиз. Бүгүнкү жыл Аллахка миң катла шүгүр, жакшы жылдардан болду. Жакшы нерселерге Аллахым жеткизди, ар бир банданы ham жеткизсин. Үйүмдө ham тынчлык, хотиржамдык болду. Нукалмышыга күзү ham, кыш ham бандаларга жүдө ham жакшы күнлөрдөн берди. Жаштар шундай намазларга чыгыпты. Хайт намазларда шунукка ham адамдар көбөйүптү. Шунука чыройлук намазларды окуп, ар бир банданы калбын атсаки, бу дүйнөдө hiç kaçan yomonlik bo'lmaydi. Qalbin toza bo'lsa ela, hech kim bir-biri bilan urushmaydi ham, g'arva janjal ham bo'lmaydi, uy ham tinchlik bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi. Shuning uchun men bu dunyoda har bir bandani qalbini ochishligini, qalbi toza bo'lishligini, bir-biriga g'ibatlik qilmasligini insonlardan so'rardim. Prezidentimizdan so'rardimki, yoshlarga, maktablarga uslubi yaratib bersin.
Shart-sharoit.
Shart-sharoit yaratib bersin maktablarga.
Qaysi ma'noda? Men
demoqchimanki, hozir nima oilalar oz bo'lyapti, bolalar ko'p bo'lyapti. Har bir oilada 3tadan 4tadan ro'zg'or, ishlayotgan bitta erkak kishi bo'lyapti. Ayol kishi endi ishlaydi desa, bolalar kasal bo'lib qolyapti. Shuning uchun ayollar tashqariga chiqib keta olmayapti. Ro'zg'or bitta erkak kishiga bo'lyapti. Erkak kishilarni topgani baribir baraka, lekin ашларды ham жинди ойлигини көтөрүшлигини. Эмне кеген мектептеги балдарга жиндек hükümet жардам беришин, китеп томондон жардам беришликлерин, алдыңгыз hayattaki мектеп hükümet томондон китептер беришин сурадым. Ашы балдарыбыз билимли болса, hayatımız bundan ham жакшы, bundan ham farovon болады. Farovon болады. Мен тилардым бизни ham пошоймиз мындай бир hayatты көрсөтүп, коррупцияны жоқатып елге mehnatini qo'shishini xohladi.
Ismim Maqtubxon. Familiyam Abdullayeva. Iste'fodagi o'qituvchiman.
Aha.
17 yildagi eng esda qoladigan voqealardan biri ikkita davlat rahbarlari, Qirg'izistonda prezidenti, O'zbekistonda prezidentlari chegara masalalarini rosa chiroyli hal qilib qo'ydi. Xalq bundan nihoyatda minnatdor, mamnun. Shaxsan o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman ularga. Sog'-salomat bo'lsin ikkalasi ham. 2017 yilda o'zimni shaxsiy hayotimda ham juda ham yaxshi narsalar, esda qolarli voqealar bo'ldi. O'g'illarimni hayotida ham unga Allohga behisob, beadad shukrlar bo'lsin. 18-yinchi yilim hammaga ana shunday chiroyli, barakotli bo'lsin. Faizli bo'lsin. 17-yinchi yilda ikkala prezidentdan ham, ayniqsa o'zimizni Qirg'iziston prezidentidan shuni kutib qolaman. 18-yinchi yildan aholiga yer masalasini, nima chek masalasini bilyapsiz, hozir endi shu cheklarni xalqi bersa, biz o'zimizni meriyaga ham hozir cheklar yo'q deyapti. Shu cheklarni ajratib bersa, biz ham chek masalasini 18-yinchi yilda
yer
masalasi, uy joy masalasini hal qilish nimasini qo'ysa yaxshi bo'ladi deyman aholiga.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ham Oq uy, ham Kongressda hukmron respublikachilar 2017 yilda ko'p ishlarni amalga oshirishni umid qilgan edi. Ammo Senatdagi ustunlikning yaqqol emasligi ko'p pand berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
The President of the United States.
Prezident Donald Trump 10 oy oldin va'da bergan soliq islohoti yilning oxirgi kunlariga kelibgina tasdiqlandi.
We will provide massive tax relief.
O'rta qatlam uchun ko'p imtiyozlar beramiz degan edi prezident. Aholi qo'llovini qozona olmagan bu qonun ikki partiya orasidagi murosasiz kurashlar ortidan qabul qilindi. Prezidentning beo'xshov tweetlari davrida respublikachilar uchun ishlash oson kechmadi. Ayni paytda partiya sud tizimiga ham o'z nomzodlarini qo'yishga ulgurdi.
If you're a person who's really who really cares about say
Trump sud hokimiyatiga bee'tibor bo'lmagan odam, respublikachilar bundan foydalanib qolishga urindi deydi tadqiqotchi Molly Reynolds. Respublikachilar Oliy sudga Neil Gorsuch nomzodini olg'a surdi. Demokratlar qarshiligini sindirish uchun hatto ovoz berish qoidasini o'zgartirishdi.
We need to restore the norms and traditions of the Senate and get past it.
Senatdagi an'ana va me'yorlarni o'zgartirib, bunday tarafkashlikni betaraf qilishimiz kerak dedi senator Mitch McConnell. Demokratlar esa o'zgarishlarni ortga qaytarib bo'lmasligini aytdi.
When history weighs what happened, the responsibility for changing the rules.
Payt kelib tarix bunga baho bersa, qoidalarni o'zgartirish javobgarligi respublikachilar va ularning sardori McConnell zimmasiga tushadi. Hech kim ularni majburlamadi, o'z xohishlari bilan ish tutishdi deydi demokrat Chuck Schumer. Kongressning eng ko'p vaqtini soliq tizimiga oid islohot oldi. Prezident Barack Obama qonunini bekor qilishga qaratilgan urinishlar samara bermadi. Tashabbus yetarlicha ovoz yig'a olmadi.
We don't have the votes.
Beysbol musobaqasi paytida ro'y bergan otishmada kongressmen Steven Scalise yaralangach, partiyalar orasidagi to'qnashuvlar bir lahza tingandek bo'ldi. Voqeani qonunchi Chuck Fleisman shunday xotirlaydi.
It was very loud. I noticed there was blood.
Juda shovqin edi. Yerda qon ko'rdim. Odamlardan qon oqayotgan edi. Ayrimlarga o'q tegdi. Xudoga shukr, meni nishonga olishmadi. Omadim keldi shekilli, deydi u. Birdamlikning umri qisqa bo'ldi. Kongress Trump saylov kampaniyasining Rossiya bilan aloqasini tekshira boshladi. Iyun oyida federal qidiruv byurosining Trump ishdan haydagan sobiq rahbari James Comey qonunchilar oldida so'roqqa tutildi.
I was fired because of the decisions I had made during the election year.
Men olib borayotgan Rossiya tergovidagi nimadir unga bosim o'tkazgani uchun ishdan olindim, deydi Comey. Rossiya bo'yicha tergov Kongressda eng ko'p e'tiborga tushgan mavzu. Bundan esa respublikachilar norozi.
Some victories for Republicans.
Respublikachilar g'alaba qozongan paytlar bor, lekin ko'p imkoniyatlar boy berildi, deydi Reynolds. Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan umidga to'la.
So next year is going to be the year where we work.
Kelasi yil xalq bilan ishlash yili bo'ladi, deydi u. 2018 yil Kongressdagi ayrim o'rinlar uchun saylovlar bo'lib o'tadi. Bu esa har ikki partiya uchun jiddiy sinov. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gollivud aktyori Amerikada hujjatsiz yashayotgani, bolaligida kelgan muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi DACA dasturi ishtirokchisi ekanini oshkor qildi. DACA dasturi Obama ma'muriyati davrida vaqtinchalik yechim sifatida kuchga kirgan edi. Undan maqsad Amerikaga bolaligida olib kelingan, shu yurtda ulg'aygan hujjatsiz yoshlarning qonuniy yashab ishlashini qo'llab-quvvatlash. Aktyor Bambajan Bamba G'arbiy Afrikadan kelgan shunday muhojirlardan biri. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Black Panther, Qora qoplon, nafaqat komik kitobga asoslangan so'nggi filmlardan biri, balki aktyor uchun orzular ro'yobini aks ettirgan asar hamdir.
I wanted to be a part of this movie for years.
Bu filmda ishtirok etishni yillab orzu qilganman, deydi aktyor Bamba. Gollivudgacha kelish mashaqqati yetmagandek, u uzoq yillar muhojirlik maqomiga oid sirni yashirib keldi.
I'm a black immigrant. I'm black and I'm undocumented.
Qora tanli muhojirman. Uning ustiga hujjatsizman. Juda ko'p imkoniyatlarni boy berdim. Ba'zan AQSh tashqarisida suratga olinadigan yaxshi rollar, yirik takliflar bo'ladi. Men bora olmayman. Hatto Kanadada olinadigan filmlardagi kastingga ham qatnasha olmayman, deydi Bambajan Bamba. Aktyor asli fil suyagi qirg'og'idan. DACA dasturidagi ishtiroki bois Amerikada ishlash huquqiga ega. Bambaning oilasi AQShga kelganida u 10 yoshda edi. Ular yurtidagi notinchlikdan qochib kelishgan.
The country was divided for a long time.
Fuqarolik urushi avj olgan, mamlakat parchalanib ketgandi. Minglab odam qurbon bo'lgan, deydi u. Aktyorda DACA orqali qonuniy ishlash huquqi bo'lgani bilan Gollivudda bu dasturdan bexabarlar ko'p.
I'm like, no, I have DACA. And they're like, what is DACA?
DACA nima o'zi, deydi. Tushuntirganim bilan pasporting qani, green karting qani deb so'rayverishadi.
I'm like, I don't have any of that.
Menda esa hech biri yo'q. Faqatgina ishlashga ruxsatnoma bor xolos, bo'ldi, deydi u.
This is it and this is it.
Aktyor immigratsion maqomini oshkor qilsa, o'z ijodiy faoliyatiga xavf solishi mumkinligini biladi.
I decided honestly,
taqdirimni, haqiqatni ochiq aytishga qaror qildim. Ayniqsa Tramp ma'muriyati DACAni tugatmoqchi ekanini eshitganimdan keyin yo kurashishim kerak yoki qo'rqib chiqib ketishim kerak. Boshqa ilojim yo'qligini bilardim, deydi Bamba.
Go out fighting or go out in fear.
Prezident Tramp 2017-yil boshida qilgan va'dasidan keyin sentyabrda dasturni yopishini aytib, AQSh Kongressida masalaga yechim topishni so'radi.
We are going to deal with DACA with heart.
DACA dasturi bilan jiddiy shug'ullanamiz, degan edi prezident Tramp.
Mr. President, you made a promise to the dreamers.
Janob prezident, sehrli diyor orzumandlari uchun yechim topamiz degan va'dangiz bor edi. Biz sizga ishongan holda hamon umidvormiz, deydi aktyor Bamba. Faollar Gollivuddan Bamba kabi hujjatsiz muhojirlarni himoya qilishni so'ramoqda.
I think Hollywood could do so much more.
Ommaviy axborot vositalari kuchidan foydalanib, Gollivud yanada ko'proq ish qilishi mumkin, deydi aktyor. Bamba Qora qoplon filmi tufayli o'z sirini oshkor qilmaganini aytadi, ammo kartina uning hayotini tushunishga yordam beradi. Elizabet Li, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.